ne tɔgɔ ye Abilaye Jakite, ne ye Comantexi syndicat UNTM secrétaire général ye. Ayiwa, Comantexi datugura kabini le 28 mai 2020 ko coronavirus. A kun tɔ taara cɛ ko fɛn dɔ bi Comantexi ɲɛmayaso ni Comantexi faamaw ni ɲɔgɔn cɛ, i n'a fɔ Mali faamaw. Donc Comantexi subventionné do. Il y a des subventions d'Atibana. Donc, il faut qu'on les renouvelle. Nous, on renouvelle pour qu'on les renouvelle. Parce que nous, on les renouvelle au cas où on a vraiment ça avec perte. Donc, on les kama congé, on les bana, coronavirus, kama. Donc, bara ma sega wuli ka dan yoro nga parce que ils n'ont pas été subventionnés. Ou ma subventionné. Bon, maintenant, en contrat, il faut attacher coup d'état qui mal de kala. Oh, gouvernement kura misigira, o gouvernement kura in yɛrɛ ma se ka foyi yɛrɛ kɛ, u kɔni y'u jija fo ka se waati la ka badɔ to président la. Donc ko de la ministre min tun be yen Haruna Niang a kɔni ye wulikajɔ caman kɛ pour que Comantexi bɛ dayɛlɛ cogo min na. N'y'a dɔn Ala y'a kɛ o yɛrɛ ma se ka ɲɛ sɔrɔ. O ma se ka ɲɛ sɔrɔ parce que coup d'état wɛrɛ nana kɛ ka badɔ bo yen. Donc kabini Asimu Goita kɔni nana u kɔni ministre kura min sigira o la ale ma an wele a ma foyi fɔ an ɲɛna an b'o de cogoyaw la halibi. N'o tɛ k'a fɔ ko ko wɛrɛ kɔni bi Comantexi la ko faamaw kɛ n'o ka disposition dɔ ta, faamaw ma disposition foyi ta fɔlɔ vraiment. An yɛrɛ taara ni u ye kiiri bulon na, Ala ye kiiri daja anw yɛrɛ la. O kiiri dajara anw na halibi u bannen do k'o fana wari sara anw ye. Puisque an ye kiiri kɛ k'a fɔ kalo saba n b'a fiyɛ na an ti sara, an ti sara. An ye kiiri kɛ ka ɲini k'a fɔ u ka non seulement kalo saba sara u k'o di et puis o ye tɔɔrɔ min se an ma. Donc an ye dommage de ɲini, dommage ka sana ye.